ในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้นะคะแม้ว่าตอนนี้ถ้าดูโดยทั่วๆไปแล้วค่อนข้างที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดียอดคนติดเชื้อลดลงมาตรการต่างๆที่รัฐบาลออกมาก็สามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหลายอาชีพค่ะที่ยังไม่มีแววว่าจะได้กลับมาทำอาชีพตามปกติเพราะว่าอาจจะเป็นอาชีพที่ต้องใกล้คิดต้องชักใกล้ชิดต้องถึงเนื้อถึงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องหยุดงานไปอีกหลายเดือนนั่นก็คืออาชีพเทเลปิสอันนี้เรียกหรูๆเทเลปิสแต่ถ้าเราคุ้นๆกันก็คืออาชีพนี่แหละค่ะหมอนวดนะคะหมอนวดแผนโบราณคนที่บีบนวดให้เราคลายปวดคลายเมื่อยตอนนี้เขากลายเป็นคนตกงานแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องตกงานอยู่เมื่อไหร่ซึ่งอาชีพนี้แน่นอนว่าจะต้องได้รับเงินเยียวยาซึ่งก็ได้มีความพยายามในการยื่นเอกสารในการต่อสู้มาจนหลายคนนั้นได้แล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ากว่าที่จะได้รับเงินเยียวยานั้นมันลำบากขนาดไหนอยู่กับเราตอนนี้นะคะคุณสุค่ะคุณอรทัยยานางิสวะนะคะสวัสดีค่ะคุณอรทัยค่ะสวัสดีค่ะเสียงหายค่ะเสียงหาย
สวัสดีค่ะ
โอเคเสียงมาแล้วเรียกคุณสุแล้วกันนะคะ
ค
่ะคุณสุคะเนี่ยดิฉันได้ยินมาว่าต้องโทรมาหาคุณสุถ้าอยากจะรู้เรื่องของหมอนวดว่ากว่าจะได้เงินเยียวยาเพราะคุณสุนี้ช่วยเพื่อนๆลงทะเบียนต่างๆนานายื่นเอกสารเหรอคะคุณสุคะ
ค่ะลงทะเบียนเยียวยาครั้งแรกอะค่ะคือมีคนได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะ
ค่ะ
คนที่ลงเป็นบ้างและไม่รู้อินเทอร์เน็ตเป็นยังไงลงยังไงคือไม่รู้เรื่องเลยคือป้าๆพี่ๆแม่ๆของเราอะค่ะประมาณที่50กว่า60กว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ใช้โทรศัพท์แค่โทรเข้าโทรออกแค่นั้นนะคะใช้อย่างอื่นไม่เป็นนะคะ
ค่ะ
ก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะคะ
ค่ะคือแรกเนี่ยที่กระทรวงการคลังให้ลงทะเบียนก็คือประมาณปลายเดือนมีนาคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ช่วง
28มีนาคมอะค่ะ
อ๋อ28มีนาคมตอนนั้นเนี่ยคนที่ลงทะเบียนครั้งแรกและได้เลยเนี่ยมีเยอะไหมคะ
ไม่ค่ะไม่เยอะอะค่ะในทีมที่สู่อยู่นี้คือไม่ค่อยได้อะค่ะส่วนน้อยที่ได้อะค่ะ
ค่ะ
ส่วนมากจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการเป็นนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการเยอะค่ะกับเกษตรกรนะคะ
ก็คือเขาตอบมาว่าเราไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นเกษตรกรอย่างนี้ใช่ไหม
ค่ะใช่ค่ะ
เราก็เลยต้องไปลงทะเบียนใหม่ต้องมีการยื่นเอกสารใหม่กันนะคะ
เริ่มทบทวนสิทธิ์วันที่20อะค่ะ20เมษาค่ะวันที่20เป็นยุ่งมากค่ะคือพี่ๆน้องๆมาเต็มเลยค่ะคอยทยอยเข้ามาทีละ2คน2คนลงแก้ให้ค่ะลงทบทวนสิทธิ์ให้ค่ะแล้วพอวันที่ทบทวนสิทธิ์ไปวันที่20ส่วนพี่ๆน้องๆที่มีหมอนวดที่สูลงให้เขาจะมีสพส14คือใบทะเบียนหมอนวดอะค่ะ
ค่ะ
ลงเป็นถูกต้อง
ค่ะ
จะได้รับเงินเลยค่ะวันที่24ทุกคนที่สูลงให
้
ทุกคนได้รับเงินวันที่24ค่ะ
ค่ะ
ในคืน24อะตี3ทุกคนได้เงินกันทั่วหน้าค่ะ
วันที่24ตี3เนี่ยเมื่อเราไปลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์แล้วคือทุกคนเนี่ยมีใบทะเบียนหมอนวดถูกต้อง
วันที่20ที่สู่ลงให้ประมาณ30กว่าคนค่ะ ได้หมดเลยได้วันที่20หมดเลยแล้วคนต้องหลังมาทุกคนมาให้ลงให้อีกก็จะเริ่มเดี๋ยวนี้มีคนที่ลงทะเบียนไปแล้วทีนี้เหมือนกับลงไม่สำเร็จนะคะคือตรวจสอบสถานะแต่จะอยู่ในสถานะที่บอกว่าไม่เจอข้อมูลของท่าน
ค่ะ
แต่ว่าตอนลงทะเบียนนะคะได้รหัส OPT อะไรถูกต้องและการเครื่องหมายถูกแล้วก็บอกว่าลงทะเบียนสำเร็จค
่
ะพอมาตรวจสอบสถานะหาข้อมูลไม่เจอค่ะไม่มีข้อมูลของท่านแล้วทีนี้ต้องโทรไปที่ธนาคารกรุงไทย
ค่ะ
บอกชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรเขาเพื่อช่วยแก้แล้วทีนี้ทางธนาคารก็จะโทรกลับมาบอกว่าพี่ลงใหม่ค่ะแล้วก็ลงได้ แต่ในกรณีนี้มีคนที่ลงช้ามากคือเขาไม่รู้เรื่องค่ะพอมารู้แล้ววันที่22พอวันที่22ติดต่อมาหาสุแล้วสุลงให้เขาบอกว่าลงสำเร็จมีอยู่คนหนึ่งที่โสพิตานั่นแหละค่ะ
ค่ะ
พอลงให้เสร็จปุ๊บพอเช้ามาอ่างลงแล้วก็ดึกนะคะเพราะว่าวันที่22ทุกคนแข่งกันลงวันสุดท้ายแก้ไขวันสุดท้าย22จะหมดเขตลงทะเบียน
ค่ะ
พอเช้าขึ้นมา23สุมาตรวจสถานะไม่เจอข้อมูลอีกค่ะเหลือโสภิตาคนเดียวเป็นอีก
ตอนนี้คุณโสภิตาเดี๋ยวเราจะโทรไปคุยกับคุณโสภิตานะคือตอนเนี้ย
เราแก้ไขไม่ได้โทรไปธนาคารกรุงไทยก็แก้ไม่ได้เพราะว่าหมดเขตลงทะเบียนค
่
ะแต่ตอนนี้ทบทวนสิทธิ์คนที่ได้ตั้งแต่เดือนที่แล้วค่ะ28 29ก็คือเปลี่ยนสถานะเป็นว่าท่านได้รับสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 ทางเราจะโอนเงินอย่างโดยเร็วแต่ตอนนี้วันที่5แล้วยังไม่มีการโอนเงินเข้าเลยค่ะนานเที่ยวนี้นานเที่ยวที่แล้วน่ะแค่เปลี่ยนสถานะ2วัน
ค่ะ
แล้วก็จะพอวันที่3ได้เงินค่ะเปลี่ยนสถานะว่า อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงสถานะของท่านวงเล็บห้ามยกเลิกคือยกเลิกไม่ได้อะค่ะไม่สามารถยกเลิกได้ในวงเล็บนะคะนี่คือพอวันที่3ปุ๊บทุกคนได้รับเงินแต่ตอนนี้ท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแต่เราจะโอนเงินโดยเร็วน่ะคือยังไม่ได้เงินเลยค่ะตอนนี
้คือถ้าฟังดูเนี่ยนะคะคนที่คุณสุเนี่ยติดต่อช่วยเหลือกันก็คือกลุ่มพี่น้องที่มีอาชีพเป็นดิฉันจะเรียกอาชีพว่าไงหมอนวดเนี่ยหรือว่าอะไรดีคะแพทย์หมอนวดแผนโบราณอ๋อหมอนวดแผนโบราณซึ่งทุกคนเนี่ยที่บอกว่าลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์มีเอกสารสพส14ใบทะเบียนหมอนวดถูกต้องทุกคนใช่ไหมคะถูกต้องทุกคนแล้วก็มีเลข
มีคนต้องก็มีค่ะคือมีแค่ใบ150สุลงทบทวนให้มีที่อุบลที่สงขลานราธิวาสเยอะค่ะแต่เขาก็ได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้วค่ะคือที่ออกไปตรวจสอบแล้วก็คนที่มีใบ150จะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ถ่ายใบประกาศนะคะแล้วก็ดูในรูปว่าเราเคยใส่ชุดเป็นเทอราปิสเป็นหมอนวดนะคะได้หมดแล้วค่ะได้หมดแต่ตอนนี้ที่ไม่ได้มีแค่ไม่กี่คนนะคะไม่ยอมเปลี่ยนสถานะเลยแต่ทุกคนมีใบสพส14ค่ะ
ค่ะ
ทวนสิทธิ์ค่ะ
ค่ะคุณสุคะคืออาชีพเนี่ยอาชีพหมอนวดแผนโบราณที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงเนี่ยที่เราช่วยเหลือกันจนทบทวนสิทธิ์แล้วลงทะเบียนจนได้เงินเยียวยาและก้อนแรกนี้ส่วนใหญ่ 5,000 บาทก้อนแรกนี่ได้มาแล้วกันแล้วใช่ไหมคะ
ได้มาแล้วค่ะได้มาส่วนมากค่ะ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็รอก้อนต่อไปเดือนที่2 5,000 เดือนที่3อีก 5,000 ซึ่งเดือนที่3ก็น่าจะประมาณเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะร้านสปาหรือว่าร้านนวดเนี่ยคงยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการยังอ่ะคงยังไม่เร็วๆนี้แหละซึ่งเราก็เข้าใจกันเนาะเพราะว่ามันเป็นงานที่ต้องแบบสัมผัสแตะเนื้อใช่ไหมใกล้ชิดกันใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วเดือนกว่าๆเนี่ยที่ปิดไปเนี่ยเราไม่ได้ไปทำงานตามปกติเนี่ยเราทำอะไรกันคะ
อ๋ออยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะคะแล้วก็อยู่บ้านก็แค่ไปตลาดกลับมาบ้านก็เครียดแล้วค่ะอ่ะฉันจะต้องเริ่มนับวันแรกไหมที่เก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวกันกลัวค่ะส่วนมากเครียดแล้วก็คิดมากอะค่ะ
ค่ะ
กลับต่างจังหวัดก็ไม่ได
้
คนที่อยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามาในกรุงเทพก็ไม่ได้อะค่ะตอนนี
้
ก็คือก็ยังอยู่คนที่อยู่กรุงเทพก็คืออยู่กรุงเทพ
ค่ะ
รอเงินเยียวยาอย่างเดียวนะคะแล้วก็สุก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อเข้ามาแจกข้าวมั่งแจกถุงยังชีพมั่งค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะได้เงินเยียวยาเป็นส่วนมากแต่เหลือส่วนน้อยอะค่ะที่ไม่ได้ค่ะ
รู้สึกดีขึ้นแล้วเนาะได้เงินเยียวยาแล้วถามจริงๆเถอะเงิน 5,000 บาทอยู่ในกรุงเทพช่วงนี้เรายังไม่มีรายได้จากการทำงานเข้ามาเนี่ยก็ยังประคับประคองอยู่กันไปได้ใช่ไหมคะ
ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าส่วนน้อยนะคะ 5,000 คือค่าเช่าคืออย่างถูกสุดก็ 2,500 แล้วนะคะพี่ๆน้องๆก็อยู่ห้องแคบๆกันนะคะ
ก็
2,500 3,500 แล้วค่ะแล้วก็ที่เหลือก็กินถุงยังชีพมั่งแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ซื้อยาพารามั่งแค่นี้แหละค่ะยังขาดเขินๆอยู่นะคะเงิน 5,000 เพราะว่าทุกคนเป็นคนต่างจังหวัดต้องเช่าอยู่อะค่ะจ่ายไปก็ประมาณ 3,000 กว่าน้ำไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำไฟส่วนมากก็จะแพงเพราะว่าไม่ได้ใช้อย่างขององค์การเลยเพราะว่าใช้ของที่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะเก็บคนละราคาค่ะ
อดทนกันก่อนนะก็คือตอนนี้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ที่เหลืออยู่ก็มาซื้อกินแล้วก็ยังมีถุงยังชีพที่มีผู้ใจดีเนี่ยช่วยเอามาแจกให้บ้างใช่ไหมคะ
มีค่ะที่แจกข้าวแจกไข่แจกมาม่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ของสู่ก็มีITV มาให้สู่แจกนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางประเก็บด้วยพี่อันประเก็บแล้วก็คุณแคทลาดเท้าแล้วก็คุณตีมินบุรีอีกค่ะ
ค่ะ
ก็แจกไปก็เก็บไว้กินนะคะมีไข่เค็มไข่มั่งมาม่ามั่งอะค่ะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยไว้จ่ายค่าเช่า
เงินเยียวยาส่วนใหญ่ก็ต้องจ่ายค่าเช่าค่าไฟค่าน้ำอะไรที่เราจะต้องอยู่อะเนาะโอเคค่ะอดทนกันไปก่อนคุณสุคะแล้วเราได้ติดต่อกับนายจ้างเราไหมเจ้าของร้านสปาที่เราทำงานอยู่เขามีการติดต่อเขามีการช่วยเหลืออะไรเราบ้างหรือเปล่าคะ
ติดต่อค่ะอย่างเจ้านายสุเขาก็ดีค่ะคือถ้าไม่มีจริงๆเลยเขาก็จะมีข้าวให้กินนะคะก็บอกว่ามากินข้าวได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้านายค่ะแต่ว่ามันก็ไกลกันนะคะที่เราจะเดินทางไป
ส่วนใหญ่ก็อยู่ห้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะโทรศัพท์ไปคุยกับคุณโสพิตานะว่าตอนนี้เป็นยังไงทบทวนสิทธิ์แล้วมีสิทธิ์ได้หรือเปล่าอะไรยังไงนะขอบคุณ
คุณค่ะพานมาศนะคะทุมทองแกเป็นคนขอนแก่นนะคะน่าสงสารแกไม่เปลี่ยนสถานะเลยค่ะ
โอเคเดี๋ยวพานุมาศที่คุณสุให้เบอร์เดี๋ยวจะโทรไปคุยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณสุเดี๋ยวจะโทรไปคุยกับเพื่อนๆนะคะค่ะ
สวัสดี
ค่ะคุยกับอีกคนเลยนะคะคุณโสพิตาวงบุตรดีนะคะเธอก็มีอาชีพหมอนวดแผนโบราณที่ยังทบทวนสิทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะคุณโสพิตาสวัสดีค่ะโอเคคุณโสพิตาปกติแล้วเนี่ยเป็นหมอนวดแผนโบราณประจำอยู่ที่ไหนคะ
ที่ห้างอินทิเรียลาดพร้าวค่ะ
อ๋อตรงนั้นชั้นบนเนาะมีร้านนวดอยู่หลายร้านอยู่ถ้าเคยไปนวดอยู่ค่ะแล้วเราเนี่ยหยุดทำงานมาตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมีนาคมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตั้งแต่วันที่18มีนาค
่
ะร้านปิด
18มีนามาจนถึงนี่ก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วเนาะใช่ไหมคะค่ะ
ใช่ค
่
ะ
แล้วตอนนี้ยังอยู่ในกทม.ยังไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดเหรอคะ
ค่ะยังอยู่ในกทม.อยู่ในห้องนี้ค่ะ
อ๋อเอ๊ะอย่างนี้แสดงว่าเราก็ยังต้องเช่าห้องอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ค้างเขาไว้ค่ะ
อ
๋
อ
บอกเขาว่าเราเยียวยาเพราะว่าตอนนี้ได้ลงไปแล้ว
ค่ะ
แต่ก็รอการเยียวยาเขาก็ให้ค่ะเขาให้โอกาสยังค้างเขาอยู่นะคะยังไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
อ๋อค้าง
เราลงที่สองแล้ว
ค้างค่าเช่าห้องมา2เดือนละเหรอคะ
ค่ะ
ตั้งแต่มีนาแล้วก็เมษาใช่ไหม
อ
๋
อค
่
ะ
อ๋อแล้วคือผัดผ่อนเจ้าของห้องเช่าว่าเดี๋ยวขอได้รับเงินเยียวยาก่อนแล้วจะเอามาจ่ายค่าห้อง
ค่ะ
อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเรายังทบทวนสิทธิ์ยังไม่ได้รับเงินแล้วถ้าเราไม่ได้รับเงินเราจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าห้องล่ะคะ
ก็คงต้องบอกเขานะคะว่าเรายังไม่ได้รับเงินเยียวยาไม่ได้รับสิทธิ์อะค่ะก็อยู่ที่พิจารณาของเขาว่าเขาจะให้เราอยู่ต่อหรือเปล่าหรือว่าเขาจะให้เราย้ายออกเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วก็ไม่มีรายได้เข้ามาเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
คุณโสพิตาเป็นหมอนวดแผนโบราณมากี่ปีแล้วคะ
ประมาณ10ปีแล้วค่ะ
โอ้10ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีการได้ใบทะเบียนหมอนวดถูกต้องสปส14ได้ใบประกาศเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะได้ค่ะตาจะดูไหมคะใบสปส14
อ๋อไม่ต้านรู้ว่าทุกคนมีใบสพส14ถูกต้องแล้วนะแต่คุณโสภิตาคะคุณได้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่28มีนาคมแล้วใช่ไหมคะ
29มีนาคม
ลงทะเบียน29มีนาคมแล้วเขาตอบกลับมายังไงคะตอนนั้นนะคะ
ลงทะเบียนสำเร็จค
่
ะ
อ๋อลงทะเบียนสำเร็จแล้วค่ะ
ค
่
ะ
แล้วยังไงต่อคะ
แล้ววันที่8เช็คข้อมูลใช่ไหมคะที่8เมษายน
8เมษายนค่ะ
ก็สามารถทำรายการต่อได้ข้อมูลถูกต้องแล้วก็รอว่าเผื่อมี SMS หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ก็รอแล้วก็ทำใหม่ก็ไม่ได้ค่ะกดเข้าไปสมัครใหม่เขาก็บอกว่าหมายเลขนี้ได้ลงทะเบียนไว้แล้วกดอีกครั้งก็บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่า
วันที่22นะคะมันจะหมดการลงทะเบียนถูกไหมคะ
ค่ะ
ก็ลองดูอีกครั้งหนึ่งก
็
ลงทะเบียนสำเร็จค่ะลงทะเบียนสำเร็จวันที่22
ค่ะ
แล้วตื่นเช้ามาสถานะก็เหมือนเดิมค่ะสถานะก็บอกว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ข้อมูลไม่ถูกต้องค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ
อ๋อโสภิตาวงบุตรดีนี่เป็นชื่อนามสกุลจริงในบัตรประชาชนเลยหรือเปล่าคะ
ชื่อจริงนามสกุลจริงเลยค่ะ
ค่ะได้ตรวจสอบไหมว่าที่เรากรอกข้อมูลไปเลขที่บัตรประชาชนเลขที่ใบทะเบียนอะไรของเราถูกต้องทุกอย่างหรือเปล่าคะ
ตรวจสอบค่ะตรวจสอบทุกอย่างเลยค่ะถูกต้องหมดเลย
แล้ววันที่20เมษายนเขาให้ไปทบทวนสิทธิ์แล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเรายังทบทวนสิทธิ์อยู่ถูกไหม
ทวนของโสภิตาทบทวนสิทธิ์ไม่ได้เข้าไปทบทวนสิทธิ์แล้วไม่ได้เพราะว่าโสภิตาไม่มีข้อมูลเลยค่ะคือมันทำรายการต่อไม่ได้นะคะเขาก็ไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาจะมีหน้าจอเป็นแบบนั้นเลยค่ะก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ได้ค่ะก็เด้งออก
แล้วเราได้ไปปรึกษาที่กระทรวงการคลังเขามีโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนให้ไปปรึกษาคุณโสภิตาได้ไปไหมคะ
ไปค่ะไปยื่นเอกสารค่ะก็รอปรึกษาเขารอยื่นเอกสารที่โต๊ะเลยนะคะก็ถามว่าของเราอ่ะข้อมูลเป็นแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้ก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เขาก็มีเจ้าหน้าที่ข้างนอกเขาก็จะมาเช็คให้นะคะก
็
เช็ควันเดือนปีเกิดนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ก็ขึ้นมาเหมือนเดิ
ม
เขาก็เลยบอกว่ารอพบเจ้าหน้าที
่
ก็เข้าพบเจ้าหน้าที่ก็เอาให้เขาดูว่าของเราก็เป็นแบบนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ลงใหม่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ข้อมูลก็ไม่มีเขาก็รับเรื่องไว้เอกสารเขาก็บอกว่านี่เบอร์ติดต่อใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่มีใครโทรมาเลยค่ะ
ตั้งแต่วันไหนคะที่ไปเข้าพบเจ้าหน้าที่เอาเอกสารไปอะค่ะ
วันพุธที่แล้ว
ก็ประมาณวันที่20กว่าใช่ไหมประมาณปลายเดือนใช่ไหมคะ
ประมาณปลายเดือนวันที่ไหนวันที่
เดี๋ยวก่อนนะวันพุธที่แล้ววันที่29ค่ะ29
วันแรกเลยค่ะไปค
่
ะ
อ๋อวันแรกที่เจ้าหน้าที่เขาตั้งโต๊ะให้เราไปถามไปปรึกษาเนี่ยก็จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ตอบกลับอะไรมาใช่ไหมคะ
ใช่ค
่
ะ
โสภิตาคะแล้วยังไงดีเนี่ยเราก็เพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนๆที่ทำงานที่เดียวกันเขามีปัญหาเหมือนเราหรือเปล่าคะ
ไม่มีค่ะทุกคนได้รับเงินแล้วค่ะแล้วก็ยังรอเงินเข้าอยู่ก็มีแต่คนที่เขาขึ้นเป็นเกษตรกรอะไรอย่างนี้ค่ะเขาได้รับเงินหมดแล้วค่ะคือของเรามันมีของเราคนเดียวอะค่ะที่แบบไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะคะ
ค่ะ
มีของคนเดียวค่ะ
ตอนนี้ก็ยังต้องอยู่ในกรุงเทพเพราะว่ายังกลับต่างจังหวัดไม่ได้ค่าเช่าก็ยังไม่มีและทุกวันนี้ขอโทษค่ะอยู่ทุกวันนี้กินยังไงอยู่ยังไงอะคะ
ก็กินยังไงอยู่ยังไงก็มีพี่สัวค่ะที่ติดต่อถุงยังชีพใช่ไหมคะก็ไปรับถุงยังชีพจากพี่สุแล้วก็ที่โรงพิมพ์87ก็ได้จากสองที่นี้ค่ะมีข้าวปลากระป๋องมีมาม่านะคะมีน้ำปลามีน้ำมันนะคะให้ก็ เพื่อนๆก็ให้บ้างมีไข่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋ออยู่ได้ด้วยถุงยางชีพเนาะที่เรากินอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองไปทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวดิฉันกับคุณลิลลี่คนอ้วนอารมณ์เสียจะลองถามดูให้นะเอกสารทั้งหมด
ค่ะวันนี้ดูคุณอ้วนจนจบเลยนะคะที่คุณอ้วนเข้าไปคังอะค่ะ
อ๋อ
เสียงกันมากเลยค่ะด
ู
ทุกวัน
ดูทุกวันใช่ไหมก็คือเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ก่อนนะนะแล้วก็ดิฉันถามตรงๆเดี๋ยวดิฉันไม่อยากจะถามคำถามนี้เลยถ้าผ่านไป3เดือนละนะพฤษภาก็แล้วมิถุนาก็แล้วงานยังไม่ได้ทำเงินเยียวยา 5,000 เนี่ยยังไม่ได้เนี่ยโสภิตาจะทำยังไงต่อไปคะ
โสภิตาก็ต้องทำยังไงล่ะคะก็คิดว่าจะหาทางช่วยเหลือตัวเองแต่ก็ยังคิดไม่ออกเลยค่ะเพราะว่างานเราทำงานนี้มานานแล้วเราไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลยก็คงต้องดิ้นรนนะคะแต่ก็ไม่รู้จะยังไม่รู้เลยค่ะยังแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยค่ะ
ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวดิฉันจะคุยกับอีกคนหนึ่งคุณพานมาศตอนนี้อยู่สิงห์บุรีก็เหมือนกันค่ะยังไม่ได้รับเงินยังไม่ได้ตอบอะไรเลยนะคะก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็รู้ว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่ทบทวนสิทธิ์แล้วก็ได้รับเงินแล้วแต่เราเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องดูตรวจสอบข้อมูลว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนนะคะค่ะค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะเรื่องของถุงเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะประสานให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะอดทนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับคนที่มีอาชีพหมอนวดแผนโบราณอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งอาชีพนี้ต้องยอมรับค่ะว่าคงจะต้องหยุดงานไปอีกหลายเดือนนะคะเขาหยุดงานมาตั้งแต่วันที่18มีนาคมตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อควบคุมโควิด-19แล้วแต่ว่ายังจะต้องหยุดไปอีกเพราะว่าอาชีพหมอนวดแผนโบราณนี้เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดและก็ต้องสัมผัสตัวลูกค้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่คือเงินเยียวยา 5,000 บาทนะคะอยู่กับดิฉันตรงนี้นะคะคุณพานมาศทุมทองนะคะวันนี้เธอรอเงินเยียวยาอยู่ยังไม่ได้รับเลยนะคะคุณพานมาศสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ดิฉันขอเรียกว่าคุณเมย์ละกันนะคะคุณเมย
์ค่ะ
คุณเมย์เป็นหมอนวดแผนโบราณอยู่ที่ไหนอะคะ
อยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีค
่
ะ
อ๋อทำงานร้านนวดอยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีเนาะเป็นร้านนวดแบบไหนคะเป็นสปานวดแผนโบราณหรือว่านวดน้ำมันนวดอะไรยังไงคะ
เป็นนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ
โอ้นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพแสดงว่าคุณเมย์เนี่ยมีความรู้เรื่องการนวดเพื่อสุขภาพไปเรียนมาจากที่ไหนคะ
ก็เรียนที่ร้านบ้างค่ะร้านหลายร้านเขาทำมาหลายปีค่ะ
อ๋อทำงานนวดมาสักกี่ปีแล้วคะ
ก็ตั้งแต่ปี57
ตั้งแต่ปี57แล้วมาถึงวันนี้ก็6ปีแล้วเนาะใช่ไหมคะอ๋อและก่อนหน้านี้ทำงานอะไรอะคะ
ก็ถึงแม้ทำนาก็ได้ไปนวดเหมือนเดิมอะค่ะก็ทำเป็นช่วงทำอยู่ประมาณปีนึงอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็ทำนาแต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็
ทำนวดเหมือนกัน
อ๋อมีอาชีพ
ทำนวดมาด้วยถึงไปเลี้ยงหลานก็อยู่กับหลานก็ไปนวดเหมือนเดิมค
่
ะ
อ๋อค่ะค่ะขอโทษนะคะก่อนหน้านี้ที่สามารถที่จะทำงานได้ตามปกติอยู่ที่ร้านที่สิงห์บุรีเนี่ยมีรายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่อะคะ
ก็วันนึงก็300กว่าบาทค่ะถ้ามีทิปก็ได้เพิ่มอ่ะ
อ๋อวันหนึ่งนี่คือว่าเจ้าของร้านเนี่ยจ่ายให้อย่างต่ำวันละ300บาทใช่ไหมคะ
ค
่
ะถ้าได้นวดลูกค้าเยอะอย่างนี้ถ้าเกินก็ได้400กว่าอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ค่อยมีส่วนมากก็ได้ค่าประกันมือ
ค่าประกันมือวันละ300บาทใช่ไหมคะ
310
บาทแล้วเขายังไงคะเขาจ่ายให้เราเป็นรายวันเหรอคะ
ก็ปกติก็เป็นวิกอะค่ะแต่ว่าหนูก็ขอรับทุกวันเพราะไม่มีใช้จ่ายอะค
่
ะ
อ๋อปกติแล้วเขาจ่ายเป็นอาทิตย์นึงก็ประมาณเป็นวิกนึงประมาณ2,000กว่าบาทเนาะใช่ไหมคะ
วิกนึงเขารับกันเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้อะค่ะหนูรับทุกวัน
อ๋อ
วิกนึงเดือนหนึ่งเขารับ2ครั้งอย่างเง
ี้
ยค่ะอ๋อ
เดือนหนึ่งรับ2ครั้งก็คือเพื่อนๆเนี่ยเขารับกันเดือนหนึ่ง2ครั้งแต่คุณเมย์พานาม่าเนี่ยขอรับเป็นวันเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีใช้จ่ายเนาะใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
แสดงว่าคุณพานาม่าที่ผ่านมาทำงานนวดเนี่ยมีรายได้เป็นวันได้เงินมาวันละ310บาทก็ใช้จ่ายได้เงินมาก็ใช้จ่ายเป็นรายวันใช่ไหมคะอ๋อแล้วยังไงอ่ะแล้วพอตั้งแต่วันที่18มีนาคมจนถึงวันนี้รายได้มันไม่เข้าสักวันเลยแล้วเราอยู่ยังไงอะคะ
ก็ยืมคนนู้นคนนี้บ้างบางทีบอสมาเจอไม่มีตังค์เขาก็ให้500อะไร
อ๋อบอส
มีเพื่อนก็ช่วยซื้อข้าวซ
ื้ออ
ะไร
อ๋อบอสนี่คือเจ้าของร้านนวดใช่ไหม
ค่ะมีข้าวแจกตอนเย็นนี้หนูก็ไปต่อแถวเอา
ร้านนวดเขามีข้าวแจกให้ตอนเย็นด้วยเหรอคะ
ฝาวใช่ร้านนวดค่ะที่ในเมืองสิงห
์
เน
ี่
ยค่ะ
อ๋อในเมืองสิงห์บุรีมีคนมาแจกข้าวแล้วก็ไปรับข้าวแล้วก็บางทีก็ยืมเพื่อนบ้างบางทีบอสก็ให้มาบ้างใช่ไหมคะอ๋อแล้วขอโทษนะคะห้องที่เราเห็นเนี่ยเป็นห้องเช่าที่อยู่ที่สิงห์บุรีเหรอคะ
ใช่ค่ะ
จ่ายค่าเช่าเดือนเท่าไหร่อะคะ
2,000ค่ะรวมค่าน้ำค่าไฟ2,000
อ๋อแล้วเกือบ2เดือนนี้ไม่มีรายได้สักวันเลยแล้วจ่ายค่าเช่ายังไงคะ
ยืมบ้างแล้วก็ผัดไปบ้าง
อ๋อคุณพานุมาถามจริงๆเถอะดิฉันขอโทษนะพอร้านนวดปิดมาเกือบ2เดือนแล้วเนี่ยทำไมไม่กลับบ้านที่อีสานนะคะ
ก็ทีแรกก็จะรอก็นึกว่าปิดชั่วคราวอย่างเงี้ยก็รอร้านนวดปิดเขาบอกว่าจะเปิดประมาณ30เมษายนก็อยู่รอไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเลื่อนออกไปอีกเนี่ย
ก็มีการเลื่อนออกไปอีกทีแรกก็นึกว่าจะเปิดก็จะได้ทำงานใช่ไหมคุณมานุมาดิฉันต้องพูดความจริงนะว่าร้านนวดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดเร็วๆนี้อาจจะต้องมิถุนากรกฎาอะไรอย่างนั้นไปเลยอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยยังไงอะคะยังไงเรายังไงอะเรา
หนูไปสมัครงานไว้นั่นแหละค่ะอ๋อ
ทุกวันนี
้อ่
าค่ะ
เผื่อไม่ได้เปิดร้านง่ายอย่างเงี้ยผมก็ไปสมัครรองไว้แต่รอเรียก
ทุกวันนี้ไปสมัครงานไว้สมัครงานอะไรบ้างอะคะ
ก็ที่สมัครไว้ก็รปภ2ที่ค
่
ะ
อ๋อสมัครเป็นรปภ2ที่ค่ะแล้วเขาตอบว่ายังไงคะ
ก็ให้รอเรียกสัมภาษณ์เดี๋ยวเขาจะโทรมา
แล้วไปสมัครงานที่ไหนอีกคะ
ก็เดินตามตลาดแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีงาน
เห็นบอกว่าไปสมัครงานที่ปั๊มน้ำมันด้วยเหรอคะ
ก็งานก็ไม่มีอีกค
่ะตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีนะถ้ามีงานอะไรนี่ทำได้ทุกอย่างเราถนัดทำงานอะไรคะนอกจากนวดแผนโบราณนะคะ
มันก็ไม่ใช่ว่าจะถนัดค่ะรปภก็ไม่เคยเป็นแต่หนูเห็นเขาลงในเฟซว่ารับสมัครก็ไปรับก็เป็นสมัครอ๋อ
คือถ้าพูดตรงๆเนี่ยนอกจากอาชีพการเกษตรที่เราเคยทำแล้วเนี่ยทำนาแล้วก็มามีอาชีพนวดนี้แล้วยังไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนเลยใช่ไหมคะ
ก็ตอนที่ยังเป็นสาวอยู่ก็ทำงานโรงงานค
่
ะ
อ๋อค่ะคุณพานุมาตรคะเขามีให้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเนี่ยเราก็ไปลงทะเบียนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วเนาะใช่ไหมคะเขาตอบเขาทางกระทรวงการคลังเขาตอบมาว่ายังไงคะ
ว
่
าเป็นเกษตรกรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วจริงๆเราเคยเป็นเกษตรกรมาก่อนใช่ไหม
ก็ทีแรกก็จำไม่ได้เพราะมันนานทีนี้พอเช็คมาหนูก็ถามเกษตรแล้วก็จริงๆครับแต่ว่าเรื่องรับเงินหนูเคยรับตอนปี60นะครับรับเงินไทยแรงหรืออะไรนี่แหละค่ะหนูก็เคยรับอยู่แล้วหนูก็ให้เขาเช็คว่าเป็นชื่อหนูหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่ชื่อหนูนี่ค่ะเพราะว่าควรจะมีค่ะ
อ๋อคุณพานมาศเคยรับเงินเป็นหัวหน้าครอบครัวเกษตรกรครั้งสุดท้ายที่รับคือปี60ใช่ไหม
ค
่
ะ
อ๋อนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เราไม่ได้รับเงินเยียวยาในครั้งนี้จากกระทรวงการคลังก็ได้เนาะใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ ค่ะแต่ว่าถ้าหนูไปรับเยียวยาของเกษตรก็คงจะกลายเป็นว่าหนูไม่ได้ทำนาจริงก็คงจะไม่ได้รับอีกแล้วค่ะ
แล้วอย่างเนี้ยวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาให้ไปทบทวนสิทธิ์ให้ไปแก้ข้อมูลว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นเกษตรกรและเรามาทำงานนวดเนี่ยเราได้ไปทบทวนสิทธิ์ตรงนี้บ้างหรือยังคะ
ก็หนูทบทวนวันที่20ค
่
ะ
ค่ะแล้ว
เราเขียนร้านชื่อร้านนวดอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยลงไป
ค่ะแล้วผลเป็นไงคะ
ก็ยังไม่เปลี่ยนค่ะรอตรวจสอบทบทวนสิทธิ์อะไรเหมือนเดิม
ยังทบทวนสิทธิ์อยู่นะคะเอาละค่ะคุณพานุมาตรคะเดี๋ยวเราคุยกันนะส่งชื่อนามสกุลจริงอะไรมานะเดี๋ยวดิฉันกับคนอ้วนอารมณ์เสียจะลองไปตรวจสอบให้นะเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเคยลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วแต่ตอนนี้เปลี่ยนอาชีพแล้วนะนะคะส่วนเรื่องการอยู่การอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันนะมีอะไรช่วยเหลือก็จะช่วยเหลือไปในเบื้องต้นก่อนนะคะ
ค
่ะค่ะค่ะยังไงก็มีกำลังใจนะคะแข็งแรงอยู่ว่างๆก็ออกกำลังกายไปก่อนนะคะ
ค่ะ
ค่ะค่ะให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะขอบค
ุ
ณมากค
่
ะ
คุณผู้ชมคะคุณผู้ฟังคะดิฉันคุยกับคุณพานุมาตรเนี่ยนะคะที่ให้เป็นสายสุดท้ายเพราะว่าดิฉันก็สะท้อนใจค่ะว่ามันก็มีคนที่รอเงินเยียวยา 5,000 บาทรอแบบมีความหวังทั้งที่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะได้เมื่อไหร่แล้วก็นี่ก็เป็นเงินที่จำเป็นสำหรับพวกเขามากจริงๆนะคะวันนี้ดิฉันก็สะท้อนความจริงในสถานการณ์โควิดนะคะว่านอกจากการหยุดงานต่างๆที่เคยทำประจำแม้ว่าจะได้รับเงินวันละ300กว่าบาทแต่ก็เป็นเงินที่ได้ทุกวันแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะคะรอเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังอาจจะมีอะไรติดขัดนะคะดิฉันจะพยายามใช้ความสามารถในฐานะของผู้สื่อข่าวนี้ลองติดตามให้ดูนะคะแล้วก็ยังไงเนี่ยให้กำลังใจพี่น้องทุกคนที่ตอนนี้กำลังรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ค่ะ